Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Dan saya Gigi Ahmad.
Dan saya Akan Rahman. Baik, seperti biasa, kami akan membawakan pelbagai isu dan topik menarik untuk jadikan bahan bualan ataupun anda perbincangan anda di luar sana. Pagi ini kita memilih topik yang agak mungkin sensitif, mungkin sedikit tabu, isu mengenai pendidikan seksual di negara luar. Kita ambil konteks sebelum kita beralih kepada perbincangan. Kita mengambil konteks kalau di negara luar, di negara barat, kebanyakannya pendidikan seksual telah pun ataupun diajar di dalam silibus persekolahan. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks Malaysia, di negara Asia, pendidikan seksual ini merupakan satu yang penuh, dilihat dengan penuh kontroversi dan sukar untuk dibicarakan. Ini mungkin kerana norma-norma masyarakat Asia ataupun Timur yang telah diajar sebegitu rupa. Tetapi pada pagi ini kita ingin membicarakan mengenai betapa pentingnya pendidikan seksual kanak-kanak bersama dengan pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan juga remaja, dan juga panel drbudak.com, Dr. Nurhalina Bahar. Assalamualaikum Doktor, terima kasih.
Selamat pagi.
Doktor, kalau kita nak lihat ya tentang pendidikan seksual terutamanya di kalangan kanak-kanak, kalau kita sebut pendidikan seksual, dia penuh dengan salah faham ataupun kalau kita panggil dia
misconception.
Dan ramai juga yang memperlihatkan pendidikan seksual ni, bila kita cakap pendidikan seksual, mereka ada yang beranggapan, masih lagi beranggapan bahawa pendidikan atau mendidik cara-cara melakukan seks. Itu antara salah faham yang banyak terjadi.
Tapi apa sebenarnya pendidikan seksual?
Betul. Apa itu pendidikan seks?
Sangat betul tu. Sebab yang tu yang saya rasa bila kita cakap pendidikan seksual, pendengar-pendengar di sana dan kita sendiri, kita sendiri mungkin rasa macam topik ni tak selesa lah kan, nak cakap pasal topik perhubungan seksual ni. Tapi bila kita cakap pendidikan seksual, dia bukannya bermakna kita nak ajar budak tu buat hubungan seks. Dia sebenarnya lebih dalam mengenai bagaimana kita nak respect diri kita sendiri, hormat diri kita sendiri, bagaimana kita hormat orang lain, bagaimana kita ada hubungan emosi, kita disayangi, kita sayang orang. Jadi benda-benda ni bukannya hubungan seks kan, dia lebih kepada menghormat diri sendiri, menghormat orang lain dan mengenal tubuh badan kita sendiri, apakah anatomi fisiologi, dan apakah perubahan-perubahan yang berlaku bila kita makin membesar. Jadi bila kita tak tahu, kita tidak diajar, kita budak-budak sekarang, ini salah satu fakta, budak-budak sekarang dia akan dapat fakta daripada pelbagai jenis lah, especially daripada online lah. Dan diorang ni bila dia dapat informasi macam begitu, tak semestinya betul. Jadi sangat penting kita nak pastikan anak-anak kita rasa selamat nak tahu. Kalau dia dapat informasi-informasi itu daripada online ke, daripada guru ke, daripada anak-anak, daripada kawan-kawan ke, nak tanya kat siapa? Nak tanya kat siapa? Tapi kalau ibu bapa sendiri rasa tak selesa nak berbincang dengan anak, ini adalah satu yang sangat sedih lah. Saya rasa sangat sedih. Sebab ibu bapa adalah informasi yang pertama tu. Orang yang pertama yang sebenarnya kena membantu anak untuk selesa nak bercakap mengenai apa dia rasa, pasal perasaan dan pelbagainya. Kalau mungkin Gigi Hakim boleh try untuk reflect dan ingat macam mana kita dulu tahu pasal relationship, pasal perhubungan antara satu dengan yang lain. I mean honestly, masa zaman-zaman saya dulu tak ada siapa ajar. Memang kita tahu, saya tahu daripada kawan-kawan
sendiri.
Daripada kawan, daripada buku-buku cerita kan. Tak siapa yang ajar. Saya rasa dah tak boleh dah macam tu. Memang kalau kita pastikan anak-anak kita tahu, well informed lah maksudnya, well informed, memang ada banyak benda yang kita boleh bantu anak kita. Dan kita nak anak kita rasa selamat untuk discuss dengan siapa ni. Kalau dia katalah nampak pornografi lah, for example, kan, dia nak discuss dengan siapa? Kalau dia rasa ibu bapa akan terus marah dan meletup dan melenting, dia akan pergi ke siapa? Pergi ke kawan-kawan lah.
Doktor, kalau kita lihat pendidikan seksual di sekolah ini masih lagi belum dilaksanakan secara menyeluruh, masih lagi di peringkat perbincangan, dan mungkin diorang Kementerian Pendidikan mungkin sedang berkira-kira untuk menukar nama kepada pendidikan kesihatan keluarga, reproductive health dan sebagainya, banyaklah nama dia. Saya rasa itu lebih baik mendapat pendidikan secara formal daripada daripada unsur-unsur ataupun dari medium yang tidak sepatutnya. Tetapi satu perkara yang kita perlu ingat, anak-anak ini pergi ke sekolah, kanak-kanak ini pergi ke sekolah, mereka encounter dengan rakan-rakan lain, rakan sebaya, sebab tu umurnya kalau di peringkat sekolah rendah 7 tahun, tapi kalau ada yang pergi preschool, tadika 5 tahun, 6 tahun. Tapi di rumah pula, pada usia berapakah sesuai untuk ibu bapa mula membicarakan mengenai pendidikan seksual? Dan yang paling penting, bagaimana, sebab kadang-kadang yang kata ibu bapa kepada kanak-kanak, kita yang dewasa ni pun kadang nak bercakap dengan rakan yang mungkin lebih muda sikit dari kita pun rasa tak selesa mengenai perkara ini. Jadi pada usia berapa dan bagaimana cara ataupun approach yang sesuai?
Yang Hakim cakap tadi, yang di sekolah tu kita panggil pendidikan secara formal lah. Tapi saya rasa kita dah kena ubah sikit persepsi kita. Pendidikan seksual tidak semestinya formal. Jadi memang betul sangat apa yang Kim cakap tadi, kena bermula daripada seawal mungkin dan semuda mungkin. Secara realitinya, kanak-kanak perkembangan otak tu yang boleh mendapat input dari segi teori lah dalam umur seawal 2 tahun. Tapi even sebelum tu kita dah kena buat secara tidak formal. Saya bagi contoh lah, kalau katalah seorang bayi, katalah umur 9 bulan ke 8 bulan ke, kita nak tukar dia punya lampin. Macam mana kita nak respect seorang bayi tu, kita tukar lampin dia, kat mana kita buat? Kita pastikan kita respect dia sebagai seorang individu tak? Sebagai seorang manusia tak? Kita takkan tukar tengah-tengah dalam tempat yang sangat public kan? Itu pun dah salah satu pendidikan seksual secara tidak formal. Dan kita dah mula ajar, kalau nak pergi toilet, nak buka baju, dekat mana? Dekat luar ke dekat dalam toilet? Dan keluar toilet, apa yang perlu buat dulu sebelum keluar daripada toilet? Ini adalah salah satu pendidikan seksual yang memang saya rasa memang ramai ibu bapa dah buat sebenarnya, tapi diorang tak perasan. Ini adalah satu pendidikan seksual. Kita bawa anak kita pergi kenduri kahwin, apa kita cerita kita guna tak opportunity tu, kita guna tak kesempatan tu untuk bercerita? Kita tengok ada sepupu ke nikah kan, kita boleh cerita, ini adalah nikah tu apa, dah kena. Jadi apa yang saya nak rumuskan kat sini, seawal mungkin, sekerap mungkin, dia tak perlu secara formal ada buku teks sebagai, tak perlu. Kita kena buat secara macam day to day punya aktiviti. Tapi yang pentingnya kenalah bertepatan dengan umur. Tak boleh bila umur 2 tahun kita anggap macam sama macam umur 18 tahun. Itu memang salah lah. Jadi sebab tu ibu bapa kena tahu apakah perkataan-perkataan yang digunakan. Jadi berbalik pada soalan Kim tadi, umur macam mana kita nak buat kan? Macam mana kita nak buat? Satu, kita kena tahu apa yang normal dulu. Apa yang normal? Apakah perkembangan seksual yang normal? Normal pada kanak-kanak daripada umur 3 hingga 5 ataupun lebih kurang 6 lah. Dia memang akan curious. Itu memang normal . Dia akan tanya, ni apa mami? Dia akan nak tengok, nak pegang, nak tunjuk genitalia. Saya guna perkataan genitalia lah . Nak tunjuk genitalia tu kepada kawan, nak tengok, nak pegang, itu adalah curiosity yang normal. Jadi sangat penting ibu bapa tahu apa yang normal, apa yang tidak. Tapi dalam masa tu mungkin kita cakap kejap lagi, apakah red flag? Red flag tu tanda-tanda yang bila ibu bapa patut risau. Bila dalam keadaan yang masa umur yang rendah ni, dalam umur 2 hingga 5 tahun, bila dia orang curious, so jangan kita overreact pula. Kita sebenarnya macam kena perhati je lah, perhati. Kita tak perlu buat apa-apa pun sebenarnya. Kita kena pastikan kelakuan tu memang normal, dan dia macam mungkin nak tunjuk genitalia kepada orang lain. Bila ada kawan datang kan dekat tadika, dia nak tengok genitalia orang lain. Itu adalah normal pada umur begitu. Tapi kalau umur katalah 9 tahun masih nak buat perbuatan yang sama, itu adalah tidak normal. Jadi sangat penting tahu apa yang normal, apa yang tidak.
Okey. Kita banyak sebenarnya kita nak kupas mengenai pendidikan seksual khususnya di kalangan kanak-kanak, dan kita perlu berehat seketika. Uh-huh. Kita akan kembali selepas ini.
Kami dua, saya bagi hadiah.
Hadiah apa pula?
Saya hadiahkan Al-Fatihah untuk kecil.
Siapa dah jadi kaya?
Mari kami bantu anda untuk lipat gandakan pendapatan anda.
Wow! Tertipu semua orang. Dah tipu lagi orang kat sini. Kita dapat 10
million. Okey, saya janji saya dah buat dah.
Sebelum ini berapa kali janji?
Okey, saya minta maaf.
Tak salah ke tipu orang?
This is what we call marketing.
Dato' S untuk menempah saluran 480 dan On Demand. Saksikan semua perlawanan Premier League ini secara langsung di Astro Super Sport 3 dan Astro Go. Kini hanya RM22 sebulan. Hubungi 03-749-08000 sekarang.
Bertemu lagi kita dalam awal ni pagi. Kita masih bercerita mengenai pentingnya pendidikan seksual kanak-kanak bersama Dr. Nur Halina. Doktor, bila kita lihat tadi, doktor ada menyatakan bahawa kita jangan rasa itu tidak normal bila anak-anak ni mula ada tanda tanya untuk tanya bahagian-bahagian anggota badan, dan pastinya antara pertanyaan-pertanyaan kanak-kanak ini adalah anggota-anggota sulit. Dan kita tidak dapat lari apabila budaya kita ni kebanyakan ibu bapa suka menamakan atau memberi nama kiasan kepada kemaluan lelaki dan perempuan. Adakah ini cara yang betul atau bagaimana? Adakah ini cara yang salah? Betul atau salah?
Betul atau salah? Susah tu nak jawab. Tapi sebenarnya kita memang galakkan guna nama betul. Guna nama anatomi tu. Kalau macam kalau senang dalam English, kita guna vagina, vulva ataupun penis kan. Tapi memang kalau boleh guna nama betul. Jangan guna bunga lah, potpet lah. Benda-benda tu akan menyebabkan kanak-kanak pun confused. Yang ini daripada awal lah. Daripada awal. Jadi dah mula gunakan sebenarnya nama-nama anatomi yang betul. Dia sama konsep macam kita ajar anak, ini hidung, ini mulut. Sama konsep macam tu.
Jadi bila sampai kepada private part, zakar jadi bebet.
Betul.
Vagina jadi katak. Itu kan, macam
kan budak-budak pun confused. Betul, sangat confused.
Dalam masa yang sama, dia menggalakkan provokasi gender ataupun cara-cara begitu. Dan bagaimana nak mengajar anak bila kita cakap pasal tempat-tempat yang sulit ini kan? Bagaimana nak mengajar anak ini tempat yang sulit, kemaluan ini tidak boleh disentuh. Bagaimana caranya kita nak mengajar mereka seawal usia, setahun, dua tahun? Pasti mereka perlu tahu pada seawal usia itu kan?
Tadi saya recap sikit, benda tu kena secara tidak formal, secara sekerap mungkin, walaupun sikit-sikit-sikit. Tapi kita mula dengan kita sebagai ibu bapa lah. Ada perkara-perkara anggota-anggota badan yang kita tak tunjuk pada anak kita. Dan kita boleh guna tu untuk explain. Dan masa umur dalam umur antara 3 preschool lah. Preschool kan dalam 3 hingga ke 6. Masa tu sangat penting macam Gigi cakap tu. Kita kena ajar kat mana orang lain boleh pegang. Kat mana orang lain boleh tengok. Dan pada masa yang sama, anak ni tak boleh buat dekat rakan-rakan sebaya pada kat mana yang boleh pegang dan kat mana yang tak boleh pegang. Ada banyak video-video sebenarnya. Ada banyak kalau kita Google kan, memang ada banyak YouTube, ada banyak. Salah satu contoh yang safe touch, bad touch. Yang tu adalah satu perkara-perkara yang kita boleh gunakan untuk tengok sama-sama dengan anak kita. Jadi secara rulenya, bahagian yang ditutupi oleh baju sepatutnya tidak boleh dipegang. Dan siapa yang secara rulenya lah, secara am dia. Dan kita kena pastikan diorang tahu bahagian-bahagian ni siapa yang boleh pegang. Selalunya ibu bapa lah yang orang lain tak boleh. Tapi kan Gigi, yang ni saya nak highlight juga, sangat bergantung pada umur juga tau. Dia bukannya sekali cakap dia orang boleh terus dapat. Jadi kalau kita nak mula, seawal saya cakap tadi, seawal 2 tahun 3 tahun tu, kita kena dia berterusan. Dan pastikan anak tahu hak dia. Anak tahu dia boleh bagi, kita panggil consent. Dia boleh bagi izin tak untuk orang lain cium dia. Yang ini saya rasa kita tak berapa tekankan. Sebab kalau budak-budak comel, kita memang kita sendiri pun rasa, eh, comel.
Tengok anak orang nak cium, nak gomol
kan. Exactly, rasa nak peluk je kan. Tapi sebenarnya itu hak kanak-kanak tu untuk kita minta izin. Boleh tak makcik nak cium sikit ataupun minta izin dekat ibu bapa dia. Ini adalah satu perkara yang saya rasa kita nak kena tekankan. Kanak-kanak ada hak untuk dihormati. Jangan ingat kanak-kanak ni sama macam satu cawan ni lah. Yang macam kita tak ambil kisah. Dia punya, kita tak respect dia lah sebenarnya. Kita selalu secara culture-nya kan, kita selalu macam kalau budak-budak menangis, kita selalu macam nak tergelak kan. Kita nak tergelak sebab budak tu menangis. Tapi bayangkan apa yang kita rasa kalau kita tengah menangis, orang gelakkan kita. Jadi kita tak respect seorang kanak-kanak tu sebagai seorang individu. Yang ni kita kena ubah. Kanak-kanak ada perasaan sendiri, ada cara fikir sendiri, dia adalah seorang individu. Jadi kita kena respect dia sebagai seorang individu. So sama macam yang Gigi cakap tadi, dia orang ada hak. Walaupun katalah saudara mara sendiri kan, bila kita pergi kenduri ke apa, kita kena minta izin, boleh tak? Nak cium ke, nak peluk ke, nak salam ke, perkara-perkara ni nak kena tekankan dalam kehidupan seharian lah. Dia perkara yang tidak, pendidikan seksual yang tidak formal tapi sangat penting.
Dan kalau kita rasa kita tak mampu, tak boleh buat perkara itu dengan orang dewasa, kenapa kita perlu buat kepada kanak-kanak?
Betul.
Begitu juga konsepnya. Baik doktor, saya ada saya nak mula sikit ini. Sejak beberapa hari ini, sejak kebelakang ini, saya lihat di media sosial terutamanya ada menjadi timbul satu isu lah. Isu apabila seorang kanak-kanak mencium rakan dia di bibir. Bila ditanya kenapa, dia kata, oh, saya tengok papa dengan mama buat sebab kata papa dengan mama sayang each other, so dia cium. So the way the kids nak portray rasa sayang dia adalah dengan cium bibir kawan dia. Kita sebelum maklum pada usia muda, tadika 7 tahun ke bawah, ni dia pada peringkat usia yang tahap rasa ingin tahu sangat tinggi. Tapi ibu bapa juga ada tanggungjawab untuk menunjukkan contoh yang baik. Dan bagaimana sebenarnya kita nak tunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak ini, dalam masa yang sama kita mendidik mereka untuk mengetahui hak mereka dan juga seperti yang Dr. sebutkan dia, part-part yang senang cerita, part-part yang tertutup dengan baju ni tak boleh lah.
Secara amnya lah, kalau nak senang kan, secara amnya macam tu. Okey, kanak-kanak ni dia tak boleh hidup dalam vacuum. Maksudnya dia bukan hidup seorang kan. Dia dikelilingi oleh ibu bapa, lepas tu sekolah, apa tu saudara mara, dan jadi dia sangat dipengaruhi dengan orang-orang di sekelilingnya. Jadi untuk kita bantu seorang kanak-kanak, sebenarnya kita kena bantu orang-orang di sekelilingnya dulu. Macam yang contoh yang mungkin bagi tadi kan, dia sangat bergantung pada umur lah. Dan macam saya dah cakap tadi, pada umur antara 3 hingga 6 diorang memang sangat curious mengenai hubungan antara seorang individu dengan seorang individu. Tidak salah sebenarnya untuk ibu bapa tunjukkan kasih sayang depan anak-anak. Itu pun kita nak promote juga, tapi tak bolehlah berlebihan. Dan sebab kanak-kanak ni mungkin memang dah biasa tengok kan, tapi sangat penting untuk ibu bapa explain, macam kena terangkan apa tu, kena terangkan, oh ini mama dengan papa, tapi adik kenalah macam mana
tak boleh buat dengan rakan macam tu.
Saya nak tekankan juga di sini, sekiranya kanak-kanak melakukan sesuatu yang macam ni, janganlah freak out. Maksudnya freak out tu kita jadi macam wow, macam benda yang sangat salah kan? Ya, tidak. Sebab ini adalah satu opportunity untuk kita bantu anak tu dan kawan-kawan di sekelilingnya. Katalah berlaku dekat tadika macam yang Cik cakap tadi, itu adalah satu opportunity untuk cikgu atau ibu bapa panggil semua duduk. Mari kita cerita pasal what actually happen, macam itulah lebih kurang. Gunakan opportunity. Jadi walaupun ada perkara-perkara yang mungkin mungkin tak wajar ke dalam konteks kat sekolah kan, tapi gunakan opportunity tu untuk anak belajar. Bukan terus kita hentamlah. Kanak-kanak dia ada konsep kita panggil resilient. Resilient ni maksudnya keupayaan untuk kita panggil bounce back. Kalau ada satu satu perkara yang berlaku, perkara yang yang sedih ke ataupun yang susah, kehilangan seseorang ke, dia boleh dia boleh bounce back. Maksudnya dia boleh jadi seperti macam biasa. Kanak-kanak memang perlu buat salah baru dia boleh belajar kan. Jadi kita jadikan apa-apa krisis ke, ada apa-apa perkara yang tak berapa elok berlaku ke, jadikan tu sebagai satu opportunity. Satu opportunity untuk kita bantu anak kita. Dan saya nak cakap juga, bila anak-anak ni tanya kita, terutamanya bila dah umur dia dah dalam umur 6, 7, 8, dia sangat curious tau. Sebenarnya kalau siapa yang ada anak mesti akan tahu endless soalan-soalan tu, soalan yang sama.
Dan dia sebenarnya bergantung kepada cara ibu bapa itu menjawab untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak. Dan pentingnya pendidikan seksual sama ada formal dan tak formal ini, sebenarnya salah satu yang paling besar kesannya yang kita mungkin tak dapat lihat pada masa sekarang adalah ianya mampu mengurangkan kes gangguan seksual ataupun pedofilia. Dan itu kita akan cakap mengenai pentingnya pendidikan seksual ini selepas kita kembali daripada rehat yang terakhir ini.
Berdiri megah di pentas tertinggi demi dianugerahkan gelaran juara Sepak Takraw League 2019 hanya di Astro Arena dan Astro Go.
Lagi dalam Awani Pagi bersama dengan Dr. Norhalina. Doktor, kita nak sambung tadi. Doktor ada sebut mengenai tindakan refleks daripada ibu bapa apabila anak-anak ni mula melakukan perkara-perkara yang kita lihat mencium rakan ke, yang kita mengejutkan kita. Bukan saja ibu bapa, guru-guru ataupun macam apa auntie dengan uncle pun kalau mereka tak tahu, mereka boleh terkejut. Dan bila kita cakap pasal kanak-kanak, semakinlah hari kanak-kanak ni bertambah usia dan semakin lama pendekatan ataupun pengetahuan mereka tentang seksual atau pendidikan seksual makin bertambah. Ia menambahkan beberapa lagi persoalan kepada diri mereka. Dan bagaimana ibu bapa nak menjawab kepada anak-anak ni yang mungkin umur 11 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas yang mula bertanyakan banyak perkara-perkara sulit mengenai seksual seperti air mani, rogol, liwat. Bagaimana, Doktor?
Betul, diorang banyak informasi kan kat luar tu. Okey. Mula-mula ibu bapa kena selesa. Kalau anak-anak ditanya, ibu bapa terus marah, lepas tu jangan haraplah dia nak tanya lagi. Bila dari kecil, sebelum saya pergi jawab soalan Gigi tu, daripada kecil dia memang akan tanya. Saya cakap soalan-soalan daripada umur dalam 4, 5, 6, 7 tu memang sangat banyak soalan. Dia akan tanya, baby ni dari mana? Adik saya datang dari mana? Itu kena jawab. Kena jawab. Jawablah cara betul. Contohnya jawab, bayi jadi daripada ibu dengan daripada ayah. Cukuplah kalau katalah umur untuk katalah dalam umur 5 tahun. Tapi bila umur dah makin membesar, kita tak boleh kekalkan informasi cukup setakat tu. Bila macam kalau jizanya anak tanya pasal air mani ataupun pasal liwat. Kalau anak ni masih berumur dalam 4 atau 5 tahun, yang tu kita risau. Ini adalah satu red flag. Dan kenapa dia tahu perkataan-perkataan ini? Hmm. Ada banyak benda lah yang mungkin akan mempengaruhi kenapa dia orang boleh tahu perkataan-perkataan ini, dari mana. Kita risaulah ada exposure mengenai sexual relationship terlalu awal. Terlalu awal. Tapi kalau seorang remaja tanya mengenai air mani pasal itu memang kena jawab sebagai satu facts. Kita tak jawab secara betul, dia cari dekat tempat lain. Dia cari, dia akan Google. Lagi bermasalah. Kita nak anak kita rasa selamat bila dia orang tak tahu, dia orang in trouble, dia akan first fikiran dia akan cakap, oh saya kena tanya mak ayah. Dia bukannya kalau satu yang berlaku dia akan terus saya tak nak beritahu mak ayah, saya takut. Itu tak nak. Kita nak anak kita orang pertama yang nak kalau ada masalah dia balik pada kita balik. Jadinya kalau nak cara ibu bapa nak menjawab apa tu air mani ataupun apa tu liwat sangat bergantung pada umur anak tu sendirilah. Jadi susah saya nak cakap kalau umur, mungkin kalau Gigi boleh bagi contoh, katalah umur 14 tahun. Memang boleh cakap. Kena masa tu pun dah ada puberti kan, dah nak balik kan. Jadi memang wajar sangat ibu, selalunya kalau anak lelaki saya memang lebih encourage ayah yang buat perkara, start mulakan. Kalau anak tak tanya, kita yang kena mulakan perbualan tu.
Betul.
Tapi kalau anak tanya, kena sambut.
Okay. Doktor, salah satu kepentingan pendidikan seksual, kita nak bergerak ke harapan dan saya nak ringkaskan soalan saya. Apabila pelajar-pelajar atau kanak-kanak mengetahui bahagian-bahagian sulit dalam tubuh mereka, ia secara langsung boleh mengurangkan kes gangguan seksual ataupun dan menjadi anak-anak ini daripada menjadi mangsa pedofilia. Bagaimana ibu bapa ataupun kanak-kanak boleh mengenali tanda-tanda ataupun tingkah laku tunjukkan remaja ataupun anak-anak, bukan remaja, kanak-kanak ini sekiranya mereka ni menjadi mangsa cabul, mangsa pedofilia?
Macam red flag tu lah tadi kan. Red flag tu lah. Kalau kanak-kanak dia akan memberi satu informasi melalui kelakuan. Jadi sebarang perubahan tingkah laku adalah red flag. Macam tadi saya cakap, masa umur 3 hingga 6 tahun adalah normal untuk dia curious. Tapi curiosity tu sekejap-sekejap tau. Dia nak tanya, dia nak ni sekejap-sekejap dan tidak berkekalan. Katalah berkekalan, itu adalah satu red flag juga. Dan dia akan buat macam Gigi tanya tadi, tanya mengenai liwat pada umur 3 tahun. Itu adalah satu yang red flag. Dia sangat bergantung pada umur. Apa tadi soalan dia? Sorry. Yang apa tu mengenai apakah
tanda-tanda
yang kita, tanda-tanda. Jadi tanda-tanda perubahan tingkah laku pada umur kecil, perubahan tingkah laku lebih kepada terlalu kita panggil clingy, terlalu macam takut, takut dengan ni. Tanda-tanda ni tidak spesifik kepada pencabulan seksual. Dia apa pun, tapi bila ibu bapa ambil kisah, dia akan lebih siasat sikit lah. Dan anak-anak selalu akan bagi tahu kalau ada apa-apa yang dia risaukan. Tapi bergantung pada hubungan anak dengan ibu bapa itulah. Kalau dia orang takut, dia dah pernah tanya dulu tapi kena marah. Dia tidaklah bagi tahu kita.
Okey, itu pentingnya menjaga hubungan baik antara ibu bapa dan anak-anak supaya mereka lebih selesa membicarakan pelbagai isu dan perkara mengenai apa-apa yang mereka ingin tahulah.
Dan apa yang penting ialah sebenarnya pendidikan seksual ni kita tidak boleh ambil mudah, ambil enteng ataupun membiarkan anak-anak belajar sendiri. Yang pasti seperti Dr. Halina cakap, kita perlu menjelaskan kepada anak-anak mengikut usia mereka, kesesuaian usia mereka.
Dan itu, pendidikan seksual tidak harus bermula di sekolah ataupun secara formal. Ia boleh bermula di rumah kerana ibu bapa juga adalah guru kepada anak-anak anda semua. Baik, sekian saja Warna Pagi. Terima kasih kepada Dr. Nurhalina Bahar, pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan remaja, dan juga panel Dr. Budak bercakap mengenai kepentingan pendidikan seksual kanak-kanak. Saya Hakim Rahman.
Dan saya Cici Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.